Теврат башлану бірінджі бап. Башта Алла көклерні ве ерні яратты. Ер юзы шекілсіз ве бош еді. Теренлікні қаранлық қапла еді. Ве суларның үстінден Алланың рухы учіп юре еді. Алла, ярық олсын, деді. Ве ярық олды. Алла ярықның насыл яқшы олғанына көрді, ве оны қаранлықтан айырды. Алла ярықны күндіз, қаранықны есе еже деп адландырды. Ақшам түшті, саба ачылды, бұ бір күн сайылды. Соң Алла суларның арасында құббе олсын, ве о суларны сулардан айырсын, деді. Алла құббені яратты, ве құббе түбіндегі суларны құббе үстіндегі сулардан айырды. Ойле де олды. Алла құббені көк деп адландырды. Ақшам түшті, саба ачылды, бұ екінші күн еді. Сон Алла көклер түбіндегі сулар бір ерге топлансынлар, ве құру топрақ пейда олсын, деді. Ойле де олды. Алла топрақны ер деп адландырды. Су топламыны исе деңіз деп адландырды. Алла бұны насыл яқшы олғанына көрді. Сон Алла топрақ осымлікілерні, ұрлығыны берген отларны, ве чешітіне көре ұрлығы ішінде олған мақсул берген мейва тереклеріні остырсын, деді. Ойле де олды. Топрақ осымлікілерні, чешітіне көре ұрлығыны берген отларны, ве чешітіне көре ұрлығы ішінде олған мақсул берген тереклеріні остырды. Алла бұны насыл яқшы олғанына көрді. Ақшам түшті, саба ачылды, бұ үчінчі күн еді. Сон Алла көк құббесінде ярық мен балары пейда олсынлар. Олар күндізні ежеден айырсынлар, ве заманларыны, күнлеріні, ве йылларыны белгілесінлер. Олар ер юзыны ярықлатмақ үчін көк құббесінде ярық мен балары олсынлар, деді. Ойле де олды. Алла екі балабан ярық мен басыны яратты. Күннің сабысы олсын деп, балабанча ярық мен басыны. Еженің сабысы олсын деп, уфақча ярық мен басыны. Ве йылдызларыны яратты. Ер юзыны ярықлатмақ, күндіз ве ежені идаре етмек, ве ярықны қаранықтан айырмақ үчін Алла оларыны көк құббесіне қойды. Алла бұны насыл яқшы олғанына көрді. Ақшам түшті, саба ачылды, бұ дортынжы күн еді. Сон Алла су тұры жанларға, мақлюкларға толсын. Көк құббесінде ер юзі үстінден құшлар үшсінлар, деді. Алла балабан деңіз аждерхаларына, суда толы олған чешітіне көре, ер бір сүйреліп юрген тұры жанларына, вес ойына көре чешіт түрлі қанатлы құшларына яратты. Алла бұны насыл яқшы олғанына көрді. О, оларыны, чоқ балалар доғып чоқлашыңыз, деңіздегі суларыны толдырыңыз. Учқан мақлюқлар есе ер юзінде чоқлашсынлар, деп бағышлады. Ақшам түшті, саба ачылды, бұ бешінчі күн еді. Сон Алла топрақтан чешітіне көре тірі жан, сойларына көре айванлар, сүреліп юрген мақлюқлар, ве ер юзіндегі кейік айванлар чықсынлар, деді. Ойле де олды. Алла сойларына көре ер юзіндегі кейік айванларына, сойларына көре ев айванларына, ве сойларына көре ер юзіндегі епсі сүреліп юрген мақлюқларына яратты. Алла бұны насыл яқшы олғанына көрді. Сон Алла, бізім қияфетімізге көре, бізге ошаған адамны ясайық, деді. Олар деңіздегі балықларға, көклердегі құшларға, ве айванларға, бұтын ер юзіне ве ер юзінде бұтын сүреліп юрген мақлюқларға падишалық етсінлер. Алла өзінің қияфетіне көре адамны яратты. Оны Алланың көрінішіне көре яратты. Оларны ер кіші ве қадын оларақ яратты. Алла оларны бағышлап, чоқ балалар доғып чоқлашыңыз. Ер юзыны толдырыңыз, ве оны озыңызге бойсындырыңыз. Деңіздегі балықларға, көклердеке кушларға, ве ер юзінде юрген ер бір мақлюкларға ве айванларға падишалық етіңіз, деді. Сізге аш олсын деп, мен сізге бұтын ер юзінде олған урлығыны берген епсі отларыны бердім. Мақсул ішіндеке урлығы олған епсі тереклеріні де бердім. Ер юзіндеке епсі айванларға, көклердеке епсі кушларға, ве ер юзінде сүйреліп ерген епсі мақлюкларға, ичінде тірі жаны олған епісіне есе, мен бұтын ешіл осымлікліріні ашамақ үчін бердім, деді Алла. Ойле де олды. Сон Алла озы яратқан ер бір шеге бақты, ве о керчектен де пек яхшы еді. Ақшам түшті, саба ачылды, бұл алтыншы күн еді.